นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาโลกัสสมิงปัจโจโตติบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระสุดท้ายของเดือนอ้ายพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือนยี่หรือเดือนสองฉะนั้นระยะเวลาก็ผ่านไปทางสุริยคตินั้นวันนี้ก็ตรงกับวันที่14เดือนธันวาคมก็แสดงว่าปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะย่างเข้ามาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนหน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างๆก็จัดกิจกรรมกันขึ้นเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ญาติโยมบางส่วนนั้นก็ตั้งใจกันทำความดีเพื่อที่จะส่งท้ายด้วยสิ่งที่ดีงามและก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยความดีเช่นเดียวกันก็ฟังข่าวคราวแล้วก็ตั้งใจกันไปทำความดีไปวัดไปทำบุญถวายทานแล้วก็ถ้าวัดมีกิจกรรมพิธีบุญอะไรก็จะไปร่วมกันอย่างเช่นวันที่31เดือนธันวาคมก็ทางวัดต่างๆนั้นแน่นอนมีการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีอย่างวัดวิเศษการก็เช่นเดียวกันจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันที่1มกราคมวันขึ้นปีใหม่ก็มีการทำบุญอุทิศถวายส่วนกุศลไปให้กับท่านอดีตเจ้าอาวาสที่ดูแลรักษาวัดและอบรมสั่งสอนญาติโยมสาธุชนเป็นลำดับมาก็อย่าลืมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันสำหรับญาติโยมบางส่วนนั้นที่มีความเคารพนับถือรู้จักคุ้นเคยกับพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็จะนำทายธรรมไปถวายเป็นเฉพาะเจาะจงก็มีหรือว่าญาติโยมบางท่านได้ยินข่าวว่ารูปนั้นรูปนี้เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันนี้ก็ตั้งใจกันที่จะไปทำบุญให้กับท่านเหล่านั้นเพื่อเติมบุญของเราให้เต็มเปี่ยมดียิ่งขึ้นแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมญาติโยมหลายคนที่ตั้งใจทำก็อยากได้บุญเต็มเน็ตเต็มหน่วยที่จริงขึ้นว่าชื่อว่าการให้นั้นไม่ว่าจะให้ใครก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเช่นเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่ปริมาณหรือผลของบุญนั้นมากน้อยไม่เท่ากันแม้แต่ให้คนทุศีลก็ยังได้บุญเช่นเดียวกันแต่ว่าได้บุญไม่มากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าวิจยทานังเราควรเลือกที่จะให้ในท่านผู้ที่มีศีลพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสเอาไว้ว่าวิธีดูผู้ที่มีศีลมีธรรมนั้นดูอย่างไรตรัสไว้ในฐานสูตรวันนี้ก็จะนำมาแสดงให้ญาติโยมได้ฟังว่าเราไปวัดต่างๆหรือไปทำบุญที่ไหนจะได้ใคร่ครวญพินิจพิจารณาพระองค์ตรัสนั้นก็คือฐานะ4พึงรู้ได้ด้วยฐานะ4อย่างก็ได้แก่1ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน2ความสะอาดหรือความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ3กำลังในที่นี้ก็คือกำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย4ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาพระองค์ตรัสไว้เป็นหมวดหนึ่งในฐานสูตรแต่ในที่อื่นๆนั้นก็มีอธิบายไว้เช่นเดียวกันฐานะที่หนึ่งที่บอกว่า ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเราอยู่ร่วมกันจึงจะรู้ว่าคนไหนมีศีล นี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้แต่พระองค์ก็ยังตรัสต่อไปว่าศีล นั้นพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานใช้เวลานิดหน่อยนั้นอาจจะไม่รู้ผู้ที่มีโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ก็คือใคร่ครวญพินิจพิจารณาและที่สำคัญก็คือต้องรู้ด้วยปัญญาการดูผู้มีศีลใช่ว่าจะดูผิวเผินเราดูผิวเผินเนี่ยดูไม่รู้ญาติโยมสาธุชนอาจเป็นผักชีโรยหน้าก็ได้คำไทยท่านกล่าวไว้อย่างนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นเขาคบหาสมาคมกันดูใจกันบางทีดูนานถึงเป็นปีสองปีแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างในจิตใจแท้จริงนั้นมีอะไรแฝงอยู่บางทีนั้นฝ่ายสามีหรือฝ่ายแฟนของเรานั้นอาจจะปกปิดอะไรไว้ก็ได้เช่นว่าอาจจะเป็นนักดื่มสุราเมรัยแต่ว่าตอนคบกันเนี่ยไม่แสดงออกมาคือไม่เปิดเผยออกมาหรือฝ่ายภรรยาก็เช่นเดียวกันตอนที่คบกันเนี่ยอาจจะเป็นนักเลงเล่นการพนันโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมีการพนันออนไลน์เพราะฉะนั้นมีหลายคู่ที่แยกทางกันเพราะการพนันออนไลน์เสียเงินเสียทองตอนที่คบหาดูใจกันกับฝ่ายสามีนี้ไม่มีใครเปิดเผยต่างคนต่างปกปิดไว้แต่พอแต่งงานกันไปแล้วอยู่ด้วยกันไม่นาน2เดือน3เดือน ก็มีข่าวออกมาบอกว่าคู่นั้นคู่นี้ส่วนใหญ่ที่มีข่าวก็เป็นคนดังที่คนรู้จักก็คือดารานักร้องบอกว่าขาเตียงหักอันที่จริงขาเตียงไม่ได้หักแต่ว่าเจ้าของเตียงแยกทางกันเพราะอะไรมันเปิดเผยออกมาเมื่อก่อนดูเป็นผู้มีศีลเหล้ายาไม่กินเหล้ายาไม่ดื่มฝ่ายสามีแต่พอแต่งงานกันไปแล้วเห็นกันทุกวัน24ชั่วโมงคุ้นเคยกันเข้าสุดท้ายสิ่งที่ปกปิดไว้มันเริ่มเปิดเผยออกมาเมื่อก่อนไม่แสดงว่าเป็นนักดื่มพอแต่งงานแล้วกลายเป็นนักดื่มเช้าหาเย็นเฮค่ำเซดึกส่างสว่างซ้ำหัวตำดินเมาไปเรื่อยฝ่ายภรรยาก็รับไม่ได้สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันหรือบางทีฝ่ายภรรยาแต่งงานกันแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ดีๆการพนันก็ไม่ยุ่งแต่งงานไปแล้วก็ชอบเล่นการพนันโดยเฉพาะการพนันออนไลน์สามีก็รับไม่ได้สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันขาเตียงหักดังที่กล่าวนี้เพราะว่าอยู่ร่วมกันอยู่นานๆไปสิ่งที่เคยปกปิดไว้มันเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นการดูคนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าให้อยู่ร่วมกันก็จะรู้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานพินิจพิจารณารู้ด้วยปัญญาจึงจะรู้ได้แต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วไม่ต้องห่วงหน้าเลื่อมใสตั้งแต่ต้นจนกระทั่งท่านนิพพานอย่างเช่นพระสารีบุตรเมื่อก่อนเป็นมานพเห็นพระอัสสชิเถระหน้าเลื่อมใสก็คิดว่าผู้นี้เป็นผู้ทรงศีลมีธรรมก็เข้าไปหาแล้วก็สนทนาด้วยพระอัสสชิเถระนั้นหน้าเลื่อมใสตั้งแต่แรกพบจนกระทั่งท่านนิพพานก็น่าเลื่อมใสอยู่อย่างนั้นจะเห็นได้ว่าพระสารีบุตรเถระก็ให้ความเคารพตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายเช่นเดียวกันก็เพราะว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลแล้วก็ต้องพินิจพิจารณาใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันจึงจะรู้ว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นผู้มีศีลแล้วญาติโยมก็จะได้ทำบุญอย่างสะดวกใจสบายใจอย่างมีศรัทธาบุญก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธองค์เคยปรารภภิกษุขี้โกหกรูปหนึ่งแล้วก็ยกอดีตของพระองค์มาตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังซึ่งญาติโยมได้ยินก็คงจะเข้าใจและรู้ว่าเรื่องนี้คุ้นเคยก็คือฤาษีกินเหี้ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดในตระกูลต่างๆมากมาย ทั้งเป็นกษัตริย์ทั้งเป็นคนทั่วไปเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดครั้งนั้นเสวยพระชาติเป็นเหี้ยอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งในขณะนั้นในสถานที่นั้นมีฤาษีท่านหนึ่งเป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสมากบำเพ็ญตบะอยู่น่าจะได้ฌานสมาบัติเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นคนที่บำเพ็ญฌานสมาบัติได้มีเยอะในลัทธิศาสนาอื่นท่านฤาษีนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นที่เคารพของชาวบ้านชาวบ้านก็จะนำอาหารหวานคาวนำสิ่งต่างๆมาสักการะบูชาแล้วก็สร้างศาลาไว้ที่เขตแดนชายป่าเมืองสาวัตถีซึ่งพระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ที่เชตวันในขณะนั้นท่านฤาษีนี้เป็นผู้ปฏิบัติดีชาวบ้านก็เคารพเดินจงกรมผ่านจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์อยู่ในนั้นเป็นประจำเพราะว่าไม่ไกลกันอาสมนั้นอยู่หน้าจอมปลวกที่จงกรมก็เดินผ่านจอมปลวกพระโพธิสัตว์ก็อยู่ที่จอมปลวกนั้นจะไปหาฤาษีท่านนี้วันหนึ่ง3เวลาด้วยกันไปแสดงความเคารพเพราะว่าเลื่อมใสทำอยู่อย่างนี้เรื่อยมาแล้ววันหนึ่งท่านฤาษีนี้ก็ย้ายไปที่อื่นพอย้ายไปที่อื่นแล้วก็มีฤาษีท่านอื่นเนี่ยมาอยู่ที่ศาลานี้แทนพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าฤาษีท่านนี้ก็คงจะเหมือนท่านก่อนก็ให้ความเคารพไปหาวันละ3เวลาเช่นเดียวกันไปแสดงความเคารพฟังธรรมแต่ว่าฤาษีท่านนี้ปฏิบัติดีภายนอกก็ปฏิบัติดีดูดีเดินจงกรมเหมือนกับฤาษีท่านก่อนระยะเวลาผ่านไปถึงฤดูแล้งฤดูแล้งเนี่ยฝนก็ตกบ้างบางครั้งเขาเรียกว่าฝนหลงฤดูหรือพายุโซนร้อนอะไรทำนองนั้นฝนตกอย่างหนักแมลงเม่าก็ออกมาพอแมลงเม่าออกมาเหี้ยทั้งหลายก็ออกมากินแมลงเม่าชาวบ้านก็เลยจับตัวเหี้ยไปปรุงเป็นอาหารแล้วก็เอาไปถวายท่านฤาษีกินตัวเองบ้างพอฤาษีได้กินอาหารก็คือปรุงจากตัวเหี้ยเท่านั้นแหละเกิดติดอกติดใจในรสชาติแม่อร่อยเหลือเกินก็เลยหวนไปนึกถึงว่าเอ๊ะมีเหี้ยตัวหนึ่งมาหาทุกวันวันละ3เวลาตัวใหญ่อ้วนท้วนน่าจะจับมาปรุงกินเป็นอาหารว่างั้นเพราะว่าติดใจในรสชาติก็เลยให้ชาวบ้านที่คุ้นเคยกันเนี่ยเอาเครื่องปรุงมาเตรียมไว้วันนั้นท่านก็เตรียมไม้ไว้อย่างดีเหมาะมือกะว่าจะตีเหี้ยเอามาปรุงเป็นอาหารซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ปกติพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามมักจะมีสติปัญญาเลิศกว่าคนอื่นหรือสัตว์อื่นวันนั้นพระโพธิสัตว์ก็มาหาท่านฤาษีเหมือนเดิมแต่วันนี้แปลกมากท่านฤาษีเนี่ยทั้งนั่งท่าแปลกๆดูไม่เหมือนกับวันอื่นพระโพธิสัตว์คิดอย่างนั้นก็เลยเดินไปที่ใต้ลมไปสังเกตก็ปรากฏว่าได้กลิ่นเหี้ยที่ท่านฤาษีได้ฉันไปบริโภคไปก็รู้ได้ทันทีว่าโอ้ท่านฤาษีท่านนี้คงจะกินเหี้ยที่ชาวบ้านนำมาถวายแล้วติดใจคงจะจับเราเอาไปปรุงเป็นอาหารเป็นแน่เมื่อคิดได้อย่างนั้นก็ค่อยๆถอยหลังมาแล้วก็วิ่งไปท่านฤาษีก็ลุกขึ้นเมื่อเห็นพระโพธิสัตว์รู้ตัวก็คว้างไม้ไปที่ตัวเหี้ยแต่ก็ไม่ถูกตัวหรอกถูกที่หางพระโพธิสัตว์ก็วิ่งเข้าจอมปลวกแล้วก็ชะโงกหน้าออกมาดูแล้วก็กล่าวว่าเจ้าผู้โง่เขลาประโยชน์อะไรด้วยชฎาที่บนศีรษะของท่านและการนุ่งห่มหนังเสือเหลืองข้างในของท่านนั้นรกรุงรังแต่ว่าข้างนอกนั้นขัดเกลาก็คือพูดเปรียบเตยว่าข้างในนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมรกสกปรกดูดีแต่ภายนอกเท่านั้นนี่แหละญาติโยมสาธุชนพระพุทธองค์ตรัสยกมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าการดูคนนั้นต้องใคร่ครวญพินิจพิจารณาว่าผู้ไหนมีศีลหรือว่ามีธรรมดังเรื่องฤาษีกินเหี้ยนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ใช้ปัญญาใคร่ครวญ เราก็สามารถทำบุญอย่างสบายอกสบายใจมาทำบุญที่วัดเหมือนอย่างญาติโยมมาวัดวิเศษการก็เห็นแล้วพิจารณาแล้วทุกวันก็มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทำบุญบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นมากทวีคูณอันนี้เป็นฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองความบริสุทธิ์หรือความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำอันนี้ก็สำคัญปกตินั้นถ้อยคำเนี่ยมีหลากหลายมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีน่าเชื่อแล้วก็ไม่น่าเชื่อแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นสะอาดเพราะถ้อยคำได้พระพุทธองค์ให้ดูอย่างนี้เวลาคุยกันสองต่อสองเนี่ยคุยอย่างไรคำพูดนั้นเป็นอย่างไรคุยกับสองคนเป็นอย่างไรคุยกับสามคนเป็นอย่างไรคุยกับสามคนหรือหลายคนนั้นเป็นอย่างไรให้พิจารณาปกติเหมือนกันไหมพูดคำสัตย์คำจริงเหมือนกันทุกครั้งไหมไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนคำพูดต้องเป็นคำสัตย์จริงมุ่งประโยชน์จึงจะถือว่าผู้นั้นสะอาดและโดยเฉพาะวันนี้พูดอย่างนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันพูดจามีประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าพูดไปแล้ววันนี้พูดอย่างหนึ่งอีก 2-3 วันพูดไปอย่างหนึ่งหรือปีหน้าหลายปีพูดไปอีกอย่างหนึ่งลืมคำพูดของตนเองหมดในเบื้องต้นอันนี้ก็แสดงว่าคำพูดของคนนั้นและผู้นั้นยังไม่สะอาดบางทีพูดกับคนที่มีฐานะดีมีการศึกษาพูดกับคนยากคนจนมหาเศรษฐีก็ไปอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้แน่นอนคนนั้นยังไม่สะอาดแต่เราก็พอรู้ได้สมัยอาตมาบวชใหม่ๆในโยมเนาะก็ชอบไปปฏิบัติธรรมที่ชมรมต่างๆเขาจะมีสถานที่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็ไปกันส่วนใหญ่ก็จะมีลูกศิษย์ไปด้วยลูกศิษย์นี่สำคัญมากมักจะยกยอสรรเสริญพอดีอาจมาสังเกตเห็นมีพระอาจารย์สองรูปนะมาไม่ได้มาเฉพาะท่านเท่านั้นมีลูกศิษย์ตามมาด้วยต่างคนก็ต่างโยกันว่าคนนั้นเก่งพอดีอีกท่านหนึ่งนะพูดเก่งพูดธรรมะดีคนชอบแต่อาจารย์อีกท่านหนึ่งนั้นท่านไม่ค่อยพูดคนนิ่งๆแต่ก็มีคนศรัทธาเลื่อมใสมากเช่นเดียวกันสองฝ่ายก็เลยปะทะคารมกันนะลูกศิษย์อาจารย์นี่ไม่เป็นไรแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยปะทะกันสุดท้ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ของเรานี่เก่งพูดจาปราศรัยดีแน่นอนรู้เรื่องธรรมะอะไรก็พูดได้ดีแต่ว่าของอีกท่านนั้นไม่ค่อยพูดแสดงว่าไม่มีความรู้อะไรจริงอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยโต้กลับบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงว่ากันอย่างนี้โต้กันไปโต้กันมาแต่พอดีสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีพระมหาเถระอยู่สามารถควบคุมได้ก็เลยไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นทีนี้มาดูคำว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงคำนี้ไม่น่าจะจริงโยมนะของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนี้คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอจัดสรุปเสร็จแล้ว45ปีเต็มๆนะพูดธรรมะมาพระไตรปิฎกนี่ล้นตู้ขนาดจำได้พระอานนท์อาศัยพระอานนท์ที่ตกหล่นอีกก็มีมากมายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์พูดอยู่45ปีจะบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงคงไม่ใช่พระสารีบุตรก็พูดมากเช่นเดียวกันพูดธรรมะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นแต่ของจริงนิ่งเป็นใบ้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเช่นว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่ค่อยพูดแต่ตรัสรู้เองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ทั้งสองอย่างถึงพูดได้ก็เป็นของจริงได้ไม่พูดก็เป็นของจริงได้อยู่ที่ว่าท่านบริสุทธิ์หรือไม่เท่านั้นเองนี่ฉะนั้นการดูก็ดูที่ถ้อยคำได้ว่าท่านพูดอย่างไรวันนี้พูดอย่างนี้อีก10ปีก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเป็นประโยชน์เหมือนกันนั่นก็เชื่อได้ว่าคนนี้และบริสุทธิ์สะอาดนะดูได้นี้ฐานะที่สอง ฐานะที่3ก็คือกำลังใจหรือกำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายคนเราถ้าไม่มีอันตรายเนี่ยพลังมันไม่ออกมาก็มีอยู่อย่างพลังแฝงอยู่ในตัวเราอาตมาเคยยกตัวอย่างเวลาคนเล่นไพ่อยู่ในสวนหลังบ้านเนี่ยตำรวจมาเนี่ยวิ่งหนีอุตลุดเข้าไปอยู่ในกลางกอไผ่เนี่ยเข้าไปได้น้ำเต็มตอนเข้าไม่รู้เข้าไปอย่างไรเวลาออกไม่ได้เพราะว่าพลังแฝงมันพาไปเวลาเกิดอันตรายกำลังมันเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยเวลาไปนั่งเล่นเนี่ยพาไม้เท้าไปด้วยนะพอตำรวจมาไปกอดไม้เท้าไม่รู้ไปได้อย่างไรก็เพราะว่ามันมีพลังกระตุ้นเมื่ออันตรายเกิดขึ้นบางคนเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยตำรวจมาอยู่บนขื่อหลังคาเวลาลงต้องหาบันไดเอามาให้ลงกันอุตลุดแต่เวลาขึ้นไปได้นี่พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากำลังรู้ได้ในคราวมีอันตรายแต่ในที่นี้พระพุทธองค์พูดถึงตรัสถึงกำลังใจรู้ได้ในขณะที่เรามีความเสื่อม3อย่างก็คือความพัดพรากจากของรักของชอบใจเช่นพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรจากเราไปเราสูญเสียโภคทรัพย์ทรัพย์สมบัติที่จากเราไปหรือถูกความเสื่อมเพราะโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนใครโดน3อย่างนี้เศร้าโศกแน่นอนบางคนร้องห่มร้องไห้เสียใจมากบางคนนั้นกำลังใจหมดถึงคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าตัวตายไปหลายคนแม้คนที่ทำงานบริษัทเป็นทหารตำรวจฆ่าตัวตายก็มีเพราะกำลังใจมันหมดเมื่อพบกับความเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสุดที่จะทนก็เลยต้องลาโลกนี้ไปตัดสินใจฆ่าตัวตายอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมีมามากมายก็เพราะว่าไม่ได้พินิจพิจารณาฉะนั้นพระองค์ก็เลยให้พินิจพิจารณาถึงโลกธรรมทั้ง8ก็คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศถูกนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ให้พิจารณาอย่างดีโลกธรรมทั้ง8นี้มันหมุนไปตามโลกและโลกเองก็หมุนไปตามโลกธรรมทั้ง8ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ให้พิจารณาอย่างนี้บางครั้งเราก็มีลาภบางครั้งเราก็เสื่อมลาภเป็นธรรมดามียศเสื่อมยศเป็นธรรมดาคนเราเดินดินก็ถูกนินทาเป็นเรื่องธรรมดาอันนินทากราเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเป็นเรื่องปกติเราพิจารณาโลกธรรมทั้ง8เมื่อเราเกิดการพลัดพรากเสียใจเราสามารถจะยืนหยัดอยู่ได้เพราะเรามีกำลังใจอยู่ฉะนั้นกำลังใจสำคัญให้ชีวิตดำเนินไปได้เราก็พิจารณาอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและสุดท้ายฐานะสุดท้ายก็คือปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาการถามตอบปัญหาต่างๆการฟังสุตตมยปัญญาอันเป็นทางเกิดของปัญญาครั้งประการแรกที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนก็ตามได้สนทนากับผู้รู้โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราติดขัดตรงนั้นตรงนี้ได้ถามครูบาอาจารย์ผู้รู้ก็จะแนะนำให้ในการปฏิบัติเราก็เกิดปัญญาขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาในทางปริยัตินั้นสู้ปัญญาในทางปฏิบัติไม่ได้เพราะคนเราเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็จะสามารถรู้ปริยัติไปในตัวด้วยแต่คนที่เรียนปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัติยากที่จะรู้ภูมิธรรมอันลุ่มลึกเช่นในปฐมฌานได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงถามภิกษุที่เรียนปริยัติทรงจำพระไตรปิฎกแม่นยำถามตรงไหนรู้หมดแต่ถามธรรมะในภูมิของปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานภิกษุรูปนั้นตอบไม่ได้ไปถามอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติท่านก็สามารถตอบได้อันนี้ก็เพราะว่าภูมิปัญญาในปฐมฌานนั้นไม่มีนั่นเองฉะนั้นการโต้ตอบถามปัญหาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรือเรื่องอื่นๆก็ตาม ก็จะทำให้เกิดปัญญาและปัญญาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานผู้ใคร่ควรพินิจพิจารณาจึงรู้ได้ไม่ใช่ใช้เวลานิดหน่อยปฏิบัติไปนานเข้าก็จะชำนาญสุดท้ายก็เกิดปัญญาเป็นตัวรู้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฐานะ4อย่างนั้นเราสามารถพินิจพิจารณาให้เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ความเป็นจริงตามที่ได้กล่าววันนี้เราก็จะเกิดศรัทธาทำบุญแล้วก็จะได้ผลบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราใคร่ควรแล้วจึงให้นั่นเองพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้